galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2016, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7/19 iyo bogga VOA Soomaali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a ugu yaraan 5 qof oo 3 ka mid a ay yihiin ciidamada Jabuuti oo ku dhintay weerar ismidaamina oo maanta lagu qaaday saldhig ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin magaalada
sidoo kale waxaad maqli doontaan weerar xalay lagu qaaday goob makhaayad iyo hoteel ah oo ku taala magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya oo lagu dilay 12 qof.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii labaad warbixin gaara oo ku saabsan halka ay ka timaado lacagaha ay musharaxiinta Soomaalida ay ku bixiyaan si loo doorto.
Hubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka, balse aynu ku horeyno warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 askari oo reer Jabuuti ah iyo 2 qof oo rayid ah ay ku geeriyoodeen, 9 kalena ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismidaamin ah oo lala beegsaday saldhig ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin magaalada Baladweyne. Khasaaraha ciidamada Jabuuti waxaa VOA-da u xaqiijiyay ilo wareedyo dhinaca amniga ah oo ku sugan magaaladaasi. Baabuur weyn oo korka laga saaray balka ay xooluhu cunaan laguna soo qariyey waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsaday saldhig ku yaala xaafadda Howlwadaag ee dhinaca galbeed ee magaalada Baladweyne oo ay maamulaan ciidamada ilaalinta nabad ilaalinta ee ka tirsan Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Fariimo la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismidaamin ah iyo rag 10 gaaraya oo hubaysan oo weerar ku qaaday xeradaasi. AMISOM waxay sheegtay in dhammaan 10 nin ee weerarka geystay la toogtay. Wariye ka tirsan idaacaddan V O A da oo booqday goobta ayaa sheegay inuu arkay baabuur soo gaaray guryo ku agdhowa goobta uu qaraxu ka dhacay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta ee Jabuuti ee ku sugan magaaladaasi. Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka badan 2,000 askari, kuwaasi oo ka howlgala gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaariyay qaraxa magaalada Baladweyne, waxaa uu tacsi u diray dhiggiisa dalka Jabuuti.
Ilaa iyo 12 qof ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo xalay rag hubaysan ay la beegsadeen hoteel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dableedan weerarka geysata ayaa bartilmaameed waxa ay ka dhiganayeen hoteel lagu magacaabo Bishar Lodge. Tiro dhaawac ah ayaa la geeyay cisbitaalka magaalada si halkaasi loogu daaweeyo. Ciidamada booliiska Kenya iyo cutubyo ka tirsan militariga ayaa saaka magaalada ka bilaabay howlgallo, waxaana gabi ahaanba xiran goobaha ganacsiga. Wariye ka tirsan idaacadda Risaala ah oo ka howlgasha magaaladaasi ayaa V O A-da u sheegay in xitaa masaajid ku yaala bartamaha magaalada aanan lagu tukan salaadii subax saaka. Al-Shabaab ayaa bartilmaameedka weerarkan sheegtay waxa ayna weeraro kuwan la mid ah ay ka geysteen gudaha Kenya, gaar ahaana gobolka waqooyi bari sannadihii ugu dambeeyey. Waa weerarkii labaad ee noociisa ay bishan gudaheeda Al-Shabaab ay ku qaadaan magaalada Mandera. bishan horaanteeda ayaa weerar ay al-shabaab ku qaadeen goob dhisma oo ay deganaayeen dad xoogsata waxa ku dhintay ilaa iyo 6 qof boqolaal qof ayaa ku dhintay weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen dalka Kenya tan iyo intii ay ciidamada Kenya ka talaabeen xuduuda Soomaaliya muddo 5 sano haatan laga joogo
labada murashax ee ku tartamaysa doorashada madaxtinimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa culayska saaraya ololahooda doorashada ee gobolka Florida oo maanta oo salaasa gobolkan ayaa ah mid muhiim u ah murashaxiinta doorashada ay ka hadhay labada toddobaad hannaanka doorashada ee Mareykanka ayaa miisaan culus siinaya gobolada ay dadka badan ku nool yihiin sida Florida oo kale taasi oo haysata 29 waxa loo yaqaan electoral college ama ergada kala saarta murashaxiinta taasi oo qayb ka ah 270-ka ergo ee guud ahaan dalka oo dhan ra'yi ururin dhowaan la sameeyay ayaa muujinaysa in murashaxa dimuqraatiga Hillary Clinton ay gobolkaasi 4 dhibcood kaga horeeyso murashaxa jamhuuriga Donald Trump
galabonaacsan idilkiin badhagaystayaal waxa aad la socotaan oo wararkaasi idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaligeeda aad VOA-da wararka ka imaanaya magaalada Baradween ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 askari oo reer Djibouti ah ay ku geeriyoodeen 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismiidaamin oo lala beegsaday saldhig ciidamada Djibouti ee ku leeyihiin magaalada Baradweyne qasaaraha ciidamada Djibouti waxa VOA-da u xaqiijiyay ila wareedyo dhinaca amniga ah haddaba wariyaha VOA-da ee magaalada Baradween Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray halkaasii
weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga Amisom Djibouti ee magaalada Baladweyne ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay 15 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka Djibouti iyo dhaawacyada ilaa 16 oo 9 ka mid ah ay yihiin ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Amisom weerarkaasi ayaa lala eegtay saldhigga ciidanka Djibouti ee ku yaala xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Baladweyne dadka degan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur la xaal leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihi iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen mahad ciidan Cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday VOA ayuu uga waramay waxyaabihii uu arkay
ani banaanka soo baxay farmashiyaha ku jiray marka farmashiyaha marka ka soo baxayna ilaa hortiida ka kacay ilaa ay markuu ka kacay ee mawaay farmashiyaha soo dumay farmashiyaha jeengad yar ma ku soo daaratay ee ururiga wax markay qabsadeen farmashiyaha furnaa soo dhaxbay aniga waxaan xaafad soo aaday xaafad markaas soo aadayna gabar aan soo ahay waxaan kula kulmay meedkeeda oo xaafad yaalo meel akteeda marka dowrti meedkeeda soo qaadnay xaafad aan gelinay marka qaabkaas ayay wax u dhayeen oo waa ay jibigana wax aad u qasnay oo aan gidan oo burburtay
marka gabadha meedkeeda oo aad abtiga u tahay maahe cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabti ma jira haday yihiin Soomaali iyo haday ay yihiin ciidanka kale Djibouti
ana Djibouti warka ma hayo laakiin ayuu Soomaali oo xaafadaha joogtay sida gabadha abtiga u ahay iyo yar kale naqaala iyo xayaaba dhaawac oo xaafadaha uu u tagay way jirtaa dhaawac xaafadaha ilaa shan wadaara
marka qaraxa iyo xabadaha aad maqashay ya hore
xabada yar yaraan maqlay banaanka soo baxay banaanka markaa soo baxayna
isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyay ilaa 2 qof oo qaba dhaawacyo halis ah sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Qaliif
runtii waxa anaga haddana soo gaaray dhaawacyo 2 ruux ah oo labaduba ay yihiin ilmo yaryar cunug 6 sano jir ah oo qaraha firir oo firkiya qaraha oo caloosha galay isla markaasna caloosha banaanka taan qaliin hadda lagu sameeyay iyo wiil yar oo asigana habadii la ridayay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aad iyo aad ay u darantahay oo maarta xaalad miyir la'aan ku jiro oo habada ay madaxa maskaxda ka gashay ee labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyay laakiin waxaan la sheegayaa in maadaama qarax uu ku dhacay dhanka habada Howlwadaag in habadaas goob caafimaad ku yaal in dad la gaarsiiyay aan la soo gaarsiiyay oo wali aan laakiin anaga nala soo gudbin hadda
siyaasaha ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla Inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tagay ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay isla markaana uu arkay dhaawacyada ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka Amisom Djibouti
qaraxu wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Abisom qasatan ku reer Jabuuti ku taal xaafada Holodag checkpoint ee koowaad dhaafay kan labaad tii gaarina waa gaarigi waa hal habadeed meesha uu qirxay gaari gaar weyn buu ahaa gaarigaashan xamuulka u ahaa gaarigi meeshii uu ku bas beeray langroonisi iyo barabak yaalo laakiin gaariga gaari weyn buu ahaa oo sidii bal bal bay soo dul saareen askartii joogsatay uu soo jiray dan waa la habadeey meesha ay qirxay ilaa ay dhowr askari hadda dhimasho aan sheegi karo ma jirto laakiin dhaawac uu jiraa ilaa dhowr askari iyo dhaawac iska culus jiraan shaab haa misin uu gaariga gudaha galay gaariga gudaha ma gelin albaabka koowaad kan labaad baa lagu qirxay jigbooyinka koowaad kan labaad baa lagu qirxay gaari weyn buu ahaa wax kale halkaasi de guriyo shacab iyo dad masaakiin ay lahayn way ku dhimeen
waxaan helaynaa in laba askari oo Jabuutiyaan ah oo ciidanka Amison ka mid ah ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa
wallahi de anigu hadda waxa feenaad inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan ku istaagay askar dhaawac ah ee laayay afar askar dhaawac ah ku istaagay ciidamada Amison bay ahaayeen dhaawac oo dad dhaawac fudo iska qaadan u dhimashada de waxa wada ku dhintay oo ogahay ma jirto
Fariimo la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee Amison ayaa waxa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa 10 gaaray oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada. Amison waxay sheegtay in dhammaan 10kii nin ee weerarka geystay la toogtay, balse VOA-du ma xaqiijin karto sheegashada Amison ee ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen lana dilay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
ka dhigisay naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dabley la tuhsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar qaraxyo loo adeegsaday ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, halkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shira ayaa ka wareystay dhacdadaasi Ibrahim Caliyo oo ka tirsan idaacadda Risaala FM oo ku sugan magaalada Mandera.
iskoolaadka sare ee dalkani Kenya marka goobtan halkan waxay u imaadeen shaqo ilaa haddii inta la og yahay
waatay Ibrahim waxaad sheegtay ilaa 12 qof inay ku dhinteen ma qaraxyadii kala duwana 12 ka isku celisiin mise hal meel oo kaliya ayuu qaraxani ahaa oo 12 qof ay ku dhinteen
maxamed lama ogaani karo maadaama booliska aysan ka hadlin qaabka uu dhacay weerarkani iyo inta qof oo qaraxa ku dhimatay iyo inta qof oo si toos ah loo tilmaamo loo abaareysto la dilay lama kala garan karo maadaama booliska ay ka hadlin laakiin qaraxa wuxuu ahaa san ku sheegay shan u ahaa shantana isla meeshaasi oo hoteelka oo dadka ay jiifeen halkaas ay ka wada dhaceen shanta qarax
waa tahay shanta qarax ee hoteelka ka wada dhacayay gariirka iyo xawliga waxa tir waxa laga maqlay dhamaan magaalada gurmad ma loo sameeyay oo ma la badbaadiyay intii kale ee si dadkii dibkan ka dambeeyay dawladdu gacanta ku soo dhigtay
maxamed waxa xusid mudan in weerarka uu socday ku dhawaad hal saac iyo dhowr daqiiqo intaasina goobta dadkii joogay waxay sheegeen in hal xitaa hal gaari goobta lagu maqlin gaariga booliska ahaada gaariga ciidamada laamaha ahaada iyo gaari nool ahaadaba halkii saac iyo dhowrkii daqiiqo weerarka uu socday wax gaari ah oo gurmad ah oo mise ciidamo boolis oo meesha imaado dadka u soo gurmaday inaysan jirin bay ii sheegeen laakiin waxay haddana ka dhawaajiyeen in markii weerarku dhammaaday kabacdi 30 daqiiqo mar laga joogo ay booliska meesha imaadeen waxaa la sheegay in maadaama ay ahayd xilli salaada subax la tukanayay masaajidda ku yaala aagga qaraxa uu ka dhacay dhan saaka laguma tukanin dad waxaa la sheegay masaajid ku soo socday oo dhalinyaro iyo caruur isku jiray in goobta lagu qabtay waa su-aalo lagu weydiiyey kabacdi in la daayay
wararka ciidamada Kenya gurmadku yiin baa dadkii shacabka ahaa ee masaajidka soo aaday ama meeshaasi soo indhaindhaynaya xirxiraya miya
intaasaa ilaa haddeetaan la ogyahay sida dadka goobjooga ka ahaa oo aagga qaraxa uu ka dhacay deganaa ay ii sheegeen
waata ugu dambeyntii yaad u malaynaysaan dadku iyay kuu sheegeen inay ku tuhmayaan in dhibkan magaalada ka dhacay Mandera si xaggee u baxsadeen dadku waxay sheegeen inta badan dhanka Soomaaliya inay u baxsanayay dhacdooyinkii kala duwan ay ka dhacay halkaasi
maxamed lama ogaani karo ilaa haddeertan cidda ka dambeysay weerarkii xalay ka dhacay magaaladan Mandera oo 12 qofka ay ku dhinteen inta 4 kalena ay ku dhaawacmeen laakiin booliska ayaa sheegaya inay ku tuusan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya inay ka dambeysay weerarkii xalay lagu qaaday maadaama ay sheegeen in weeraradii badnaa oo lasoo dhaafay ee ka dhacaya magaalada Mandera inta badan ay mas-uuliyadooda sheeganayaan xarakadaasi Al-Shabaab maxamed waxaa kaloo intaas xusid mudan gudaha bishaan 10-aad ee sanadkan ku guda jirno waa weerarkii xalay wuxuu ahaa weerarkii 3-aad oo ka dhaca gudaha iyo bartamaha magaaladani Mandera weerarkii ugu horreeyay wuxuu ahaa midkii ka dhacay xaafadda Saafey 6 qof lagu dilay 3 kalena lagu dhaawacay midkii ku xig wuxuu ahaa isfasaaseen dhex martay ciidamada booliska iyo dowley meesha magaalada soo galeen oo 1 qof uu ku dhintay midkii ugu dambeeyay xal u ahaa 2 iyo 17 qofka ay ku dhinteen marka weerarada Mandera ka dhacayo way soo noqnoqonayaan
aad uma santay
Ibrahim Aliyo oo ah wariye ka tirsan idaacadda Risaala FM ee magaalada Mandera oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha VOA da Maxamed Farax Shire.
Dalka Amman waxaa ka dhacay kulan socday 2 maalmood oo ay lahaayeen gudoomiyasha maxkamadaha sare ee dowladaha Carabta waxaana martida ka qayb gashay kamida gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iile Salevan gudoomiyaha ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA wuxuu kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashooyinka haatan ka socda Soomaaliya oo uu sheegay in hay'adda garsoorku ay dhaxdhaxaad u yihiin musharaxiinta tartamaya ayna debedda ka joogan loolanka socda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay gudoomiyaha oo haatan ku sugan Amaan.
Dalka Amaan waxaan soo gaaray 2020-kii bisha. Waxaan u soo gaaray martiqaad jaamacad lagu qabtay nolol ka soo diray shir lagu qabanayo oo ku saabsan ama ay ka soo qaybgelayaan gudoomiyasha maxkamadaha sare ee jaamacadda dowlad carabiya oo soo qaban qaadiyay marka sababu xarun cilmi baarista shuruucda iyo garsoorka oo ku yaala dalka Lebanon magaalada madaxda Beirut oo ah farac ka mid ah laamaha jaamacadda dowlad carabiya marka shirkaasaan u tiignay oo nalagu marti qaaday Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka mid ah xubnaha ama ururka jaamacadda dowladaha carabta
waan gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee laga
hadlay dhowr arrimood baa laga hadlay oo dab ahaan ah arrimo xagna ka ah garsoorka oo garsoorka dunida maanta meel u joogaababa uu shuuudiyayo mushaakil soo wajahay oo xalal xal iyo loogu talo lagaga gudba looga baxa loo raadinayo waxa ka mid ah kala soo qaad waxa loo yaqaan dib u dhac go'aamada amniga dacwadaha ama wax habsami socodka hawlaha garsoorka arrimahaas waxay ahay arrimahaas dabarta waa shirka
waan gartay
kasoo arrimaha waxa jirtay qabanqaabo ku saabsanayd ba hadda in la sameyn karo ama la gudbin karo mashruuc mucaahado oo ku saabsan waxa loo yaqaano mufalisnimada amada islaaska mataan karabsiga qofkii cayroobay taajirka ahaa marka arrintaas otomeenka laga gudbiyey oo waxaa dalfaag waxa inta badan la soo jeediyey oo aan ka maleyn dadkii soo jeediyey in arrimahaas sharci dejinta iyo wareegga shuruucdu aanay ahayn arrimo hoos yimaada maxkamadaha sare laakiin ay hay-ado kale leeyihiin laakiin ay quman tahay hay-adaha kale in lay gudbiyaan oo arrimaha howlaha kale hay-adaha kale ka hadlaan
waan gartay ma kulankun baa ka qayb gasheen mise waxaa jira madaxdan kale iyo guddoomiyaasha kale kasoo qayb galay inaas aragteen
majanbahnagu maahan kli inaan shirka nimaadno oo aan mawaadicdaas ama waxna ka ogaano waxna ku darsano maahan oo keli laakiin waxay ahayd in xiliga garsoorka soomaalida mudalaariyo oo la xero in xiliga la yahay garsoorada kale ee dowlada carabiya waxa ugaano waxaan la kulanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda qatar guddoomiyaha maxkamadda sare jamhuuriyadda suudaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka shirka martigelinaya ee cumaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee kuweit waxaan la kulanay tanzania mauritania dhammaantood ma waxaan la kulanay haddayna mawaadicdaas iyo sidii laisu garasan lahaa dadba garsoorka kale waxa uu khibrad ahaan ku dheer yahay u gudbin lahaa waxaana rajaynaynaa in aanu sameyno heshiisyo laba taraf ama laba dhinaca oo soomaaliya iyo dowladahaas midba mid aanu ula geli lahayn sidii kor loogu qaadi lahaa garsoorka soomaaliya tayadiisa iyo tiradiisa gacan gaysan lahaa
dhinaca soomaaliya haddayn usoo noqono xilligan waxay ku jirtaa xilli kala guura doorashooyin baa lagu jiraa idinka garsoorku door noocaa baa ku leedihiin doorashooyinka ka socda soomaaliya
waxaa doorashooyin geliya amaba la dhisaya golayaasha sharcidejinta iyo maxmid fulinta labadaba madaxdoodii amaba hoggaankoodii sare waana waa hay-adood oo muhiima o dalku marka labada hay-adood laga reebo hay-adda saddexaadna waa hay-adda garsoorka hay-adda garsoorka kaalinta ay ku leedahay waxa weeyaan waa kaalin aan ka baxsanayn dabeecadeeda garsoornimo oo ah in wixii haddiiba ay soo baxdo oo ay timaado dacwado ku saabsan arrimahaas in ay ka garnoqdo marka ay iska soo dhammaadaan amaba ay kasoo gudbaan dhammaan jaragtirooyinka iyo hay-adaha loogu talagalay in ay marka hore hubiyaan amaba ay ka go-aan gaaraan wixii kama dambeys noqda haddiiba ay dhacdo ay noqoto in garsoor naisla yimaado ayaa waxay tahay inuu garsoorku ka garnoqo waxaan xiiri kaa sameynay guddiga doorashooyinka dalbaad ee heer federaal oo aan qoraan u qornay aan ku ogeysanayno in laga maarmaan tahay inay garsoorka uu helo hanaanka iyo hab waxa lagu maamulaya habka iyo hanaanka ay doorashadu socdaan si hadhow toole ay u noqoto waxa loo tixraaco amaba wixii lagu kasaari lahaa lagu xukumi lahaa marka
waan gartay tusaale ahaan door weyn waxa kule beesha caalamka oo kale hanaanka doorashooyinka soomaaliya oo aad dabada uga riixaysa idinka iyo beesha caalamka iyo dhinacyadan doorka kuleh inkastaad komishanka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka dadbana aad carabowday xidhiidho ma ka samayseen mara oo ma ka wada hadasheen arrimahan
haday tahay hay-adaha wadaniga ah dowladda iyo haday tahay kuwa beesha caalamka waxaan uga mahadwaxaan ku doorshaynayna ama uga mahadnaqaynaa kaalinta fiican iyo sida ay u wadaan xilkasnimada iyo waayeeltinimada leh ay isaga xilsaarayaan ma aha garsoorku laakiin sida kula kaftale ismaaciilow garsoorka iyo siyaasaduhu waa kala caagan yihiin waxbaa iskuma darsada marka sabab annagu aan ugu dhex imaana hayaalka ma jirto waxaa annagu masaafo isku siman baan u jirnaa ama ay noo soo jiraan kuwa ku tartamaya marka annagu arrimaha siyaasadda garsoorkuna waa ka madaxbanaan yihiin iyaguna ka madaxbanaan yihiin ma farageliyo isagana misuma farageliyaan marka waxaanu kaliya isugu nimaadna waxa weeyaan waa haddiiba ay timaado arrin gar la xidhiidha waxaan ka ballan qaadaya halkan maadaama guddoomiya maxkamadda sare in garsoorka soomaaliya uu noqdo garsoor madax bannaan oo u dhexdhexaada ummadda u dhexdhexaada ma noqon karo dhexdhexaada haddaa madax bannaanayn madaxbannaan ma heli karo haddaan u dhexdhexaad ahayn sidaa darteed waa mabda asaasiya oo garsoorka soomaaliya uu ku taaganyahay kuwaan islaan doonaa
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim ciidle saleebaan oo u warramaya ismaaciil xuseen farjar
halkaad dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada waddanka ayaa abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda, lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsanayaan murashaxiinta kala duwan si loo soo doorto. Haddaba, xaggee ayay lacagtani ka imanaysaa? Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee warbixinno arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa meel geliyay musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? Waa su'aal eedagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. Musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olole siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay'adda cilmi-baarista Heritage, ayaa u sheegay idaacadda V O A in ganacsatada Soomaalidu door weyn ku leeyihiin maalgelinta siyaasadda, isagoo xusay in qaarkood lacaga been abuur ay soo daabici jireen, haddana meelaha qaar makiinadaha lacagaha lagu daabacay yalan
ganacsadu ee actual lacag hadda been abuur ay soo daabici jireen waqtiyadii hore oo dawladda carto kale lacag been abuur ah xamar la keenay oo diyaarada lagu soo daabulay, haddana gobolada xataa lacag waa lagu daadabacdaa. ee maxaa ilaahda lacagta ugu badan oo siyaasiyiintu helaan oo siyaasadda lagu galana ama siyaasadda dadka ugu tugtugta roon ee waa dad ganacsato ku xiran. Marka ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii kama marna, haddana dadka sidoo kale dalka xisbiya ka jira ama uu xisbiya u eg baa ka jira, xisbiguna dhexdiisa iyo taageerayaashiisa iyo ciddii kale uu gacansaar ka raadsan kara waxbaa ka raadsan karaa. Marka aniga ma islihi hadda in maaragtay aan hoos loo dhigo ama aan diyaaradda la saarin dalka gudihiisa dhaqdhaqaaqyada ka socda. Xataa 69-kii doorashooyinkii ahaa iyo 67-dii lacag aad iyo aad iyo aad u fara badan bay qorahayaan. Marka dib loo akhriyo taariikhda ama hadda la eega dib u fiirisid, lacag aad u tiro badan baa lagu bixiyey oo aad u tiro badan baa lagu bixiyey. Marka dibadahana hadda dalkii raba Soomaaliya ama dan kale ama nin inuu meesha saarto raba, hadduu lacag bixiyo oo ama Soomaaliya ha u naxo ama uusan ka naxin, hadda adiguba hadda dowladaha adduunka kamid ah saddex kamid ah lacag haystid oo madaxda geysan kartid waa geysan lahayd.
Diini Maxamed Diini, oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka, ayaa qaba in dowladuhu dalo badan ay ka leeyihiin Soomaaliya, taasina ay tahay sababta maalgelin shisheeye ay door ugu leedahay siyaasadda Soomaaliya.
Ujeedku wax qarsoodiya maba noqon karaba. Lacagaan ku siiyey waxaan ku rabaa waxaas 10 jibaar iyo 10 jibaar wax ka badan, adiga dhan inaan ku yeeshaan rabaa, inaad ii shaqayso aniga agent in noqotaan rabaa. Ma aha inaad danaha dalka Soomaalida ka shaqayso, laakiin waa inaad danaha dalkii ka shaqayso. Yacni adiga naftaadii oo dhanaa la iibsanayaa. Marka ninka u haysta inuu dad kale lacag ka qaaday, iskabadaa xitaa dad ganacsada Soomaaliyeed lacag ka qaata. Ganacsadaha Soomaaliyeed hadhu kama madax banaani. Iska dhaaf mid oo dal shisheeye ama shirkad shisheeye inaad hanti adiga ku geliyaan, xitaa dad ganacsada Soomaaliya oo lacag ku siiyo. Yacni suurtagal maaha inaad asaga danihiisa ka madax banaanaato oo danihii qaranka iyo danihiisuna markasta oo iska hor imaanaya.
Soo waxaad leedahay mar walba lagu maal geliyo macnaheedu waxay tahay
dalkay ka go'antay.
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa qaba in dadka Soomaalida iyo bulshada rayidkuba ay qabaan tuhuma ah in lacagaha dowladaha carbeed ay ku bixinayaan Soomaaliya aysan halka Soomaalidu ka shaqeynayn balse ay tahay mushkiladda Soomaaliya oo sii daba dheeraata.
Dowlado dana kale waddankan oo danahaasina ay yihiin kuwo guracan, aysan ahayn kuwo oo hagaagsan oo maxuu ahaa wado sharciya ku imaanaya aysan ahayn, labadaas arrimood way u badan tahay. Waxay kaloo u badan tahay maxuu ahay in hay-adahana la gacmo-gacmeeyo oo maxuu ahay qaab aan sharci ahayn, ama tan dowladda ha la dhaco ama mid kaleeto oo qaab kale waddanka uu imaan lahayd ha la dhaco. Waxaad moodaa in ay arrinta hadda tahay sidaasi ay ku socoto. Shaki weyn oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa waaye cod la gatay qof ku yimid muxuu mujtamaca Soomaaliyeed u qabanaya.
Musharaxiinta qaarkood ayaa qaba in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashi ku samaysanaya doorashada Soomaaliya ay dana gaar ka leeyihiin, taasoo ku doonayaan inay soo saaraan siyaasadooda fuliya.
Maadaama dano badan Soomaaliya laga leeyahay, danaha dowladaha gobolka aan ugu hareereysan, kuwa gobolka sii fog Khaliijka ilaa Turkiyada ay ka mid yihiin, baasha caalamta bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka, Ingiriis iyo Mareykan ay ku jiraan, Soomaaliya dabcan danaa laga leeyahay. Danahaasna cidda loo arko inay fuli karto, cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso, kulliyad waxbay la qabsan doontaa, wayna maalgeli doontaa, wayna muuqataa doorashadii 2012 lacag ka yimid dibadda lagu maalgeliyey. Tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgeli doono, lacag dibadda lagu maalgeli doono. Waxa keenayana waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa dhabar waxaa ka noqday lacag.
Deeni Maxamed Diina ayaa u sheegay VOA in gadashada codka xilibanada xantooda ay hadda ka warqabaan, inkastoo musharaxiinta Allaha la dhamaantood ay ka midaysnaayeen in iyagu ismaal gelinayaan. Haddana taasi waxaa shaki ka qaba Diini Maxamed Diini oo sheegaya in maalgelin shisheeye ay jirto, kuna xayn dhaaban tahay dana siyaasadeed oo dowladahaas ay ka leeyihiin Soomaaliya.
Wallaahi annaga xogahan aruurinay, wadan kasta wuxuu leeyahay dana istaraatiiji ah, ama shirkaduhu waxay leeyihiin dana dhaqaale. Wadanku wuxuu yeelan karaa dana siyaasadeed, dana military, iyo dana dhaqaale intaba. Marka waxaa suurtagala masalan shirkad rabta Soomaaliya inay shidaal ka qoddo, inay danaynayso in dalka cidda hogaaminaysa ay iyagu saameyn ku yeelato. Waxaa dhici karta wadamo kale oo iyaguna dhexdooda tartan ka dhexeeyo inay jeclaan lahaayeen inay dalkaas dal kale ka xigsadaan. Marka lacagahan tirada badan hadda lagu kambeyn gareynayo, anigu ma aaminsani inay tahay dadka kambeyn gareynaya lacag ay ugu soo shaqaysteen inay tahay, ma aaminsani.
Waxaa jira tartan gobolka u dhexeeya dowlada carbeed meelaha qaarna waxaaba jira fikir diini ah oo dowladuhu ay wataan, sida uu sharaxay Cabdullaahi Maxamed Shirwa.
walaahi sacuudiga iyo qadartu waxa weeyaan matalan haddii sacuudiga oo kaleeto wadanka islaamka maxaa waaye hoggaanka u hayo waaye xagga diinta marka la fiiriyo. Marka waa laga yaabaa in uu isaga qudhiisu khaliijkiina isaga uu ah maaragtay horjooge uu ah. Marka siyaasadaha dowladaha khaliijka qaarkood ay qabaan inuu matalayo horta way dhici kartaa. Mid kaleeto oo wadankan Soomaaliya uu iska yahay maaragtay dadka dhinaca diinta u janjeero oo kaleeto inay maaragtay gacan
siiyadiimeediyada
waa suurtagal waaye iyadana.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qaba fikir lamid ah kan shirwac uu qabo oo ah in tartan u dhexeeya dowladaha carbeed iyo doorka Iiraan saameyn uu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya, taasi oo keenaysa in musharaxiinta qaarkood ka casaaray la leeyihiin.
Maadaama dano badan Soomaaliya laga leeyahay, danaha dowladaha gobolka anugu hareereysan, kuwa gobolka sii fog Khaliijka ilaa Turkiyada ay ka mid yihiin, beesha caalamta, bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka, Ingiriis iyo Mareykan ay ku jiraan, Soomaaliya dabcan danaa laga leeyahay. Danahaasna cidda loo arko inay fuli karto cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso kulliti waxbay la qabsan doontaa, wayna maalgeli doontaa, wayna muuqataa doorashadii 2012 lacaga ka yimid dibadda lagu maalgeliyey. Tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgeli doono, lacaga dibadda lagu maalgeli doono. Waxa keenayana waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa lafdhabar waxaa ka noqday lacag.
Madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa u sheegay daacadda VOA in dadka Soomaalidu maanta aysan talo ku jirin gacantooda loona baahan yahay sidii looga fikiri lahaa helidda doorasho dadweyne xalaal ah marka la gaaro 2024, balse tan maanta taagan ay tahay mid gacanta ku jirto madaxda madashooda tashi iyo dad kooban oo gaaraya 14,000 oo irga ah.
Hadda doorasho dad ay gacanta ku hayaan oo nan madasha la baxay ay gacanta ku hayaan oo hawsha iyagu ay si fiican u maqooradeen u habaysteen weeye, haddana dadka 14,000 qof baa lagu sheegay inay maaragtay ay doorashadan gacanta ugu jirtaan wax dooran doonaan, qofkiiba 51 qofkii halka xildhibaanba madaxweynaha qofkii noqonayana 275 iyo 51 xoogaa meela 300 qof baa dooran doonta. Hadda anigu in u maleyn maayo wax Soomaali ay fahmi karto oo shuruucdeedu cad yihiin oo dhaqanka iyo waxa lagu maamulay cad yihiin inay hadda jirto iyo cadda, laakiin Soomaalidu haddii ay rabto inay dowlad ay leedahay samaystaan oo dadka Soomaalidu ay leeyihiin iyagana u maqan 2024 doorashada dhacaysa shuruucdii lagu maamuli lahaa oo ka hortagi lahayd in ama qof shaqsi lacag haysto oo Soomaaliya ama dal dibadda ay muraadsadaan, taas in loo sii digtoonaado oo laga sii diyaar garoobo.
Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
VOA galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Qeybaha dambe waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idinkugu celinno qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 askari oo reer Jabuuti ah iyo 2 qof oo rayda ay ku geeriyodeen 9 kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismidaamin ah oo la beegsaday saldhiga ciidamada Jabuuti ee magaalada Baladweyne ay ku leeyihiin. Khasaaraha ciidamada Jabuuti waxaa VOA-da u xaqiijiyay ila wareedyo dhinaca amniga ah oo ku sugan magaalada. Baabuur weyn oo korka laga soo saaray caws ka ay xooluhu cunaan laguna soo qariyay waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday saldhigaasi oo ku yaala xaafadda Halwadaag ee dhinaca galbeed ee magaalada Baladweyne oo ay maamulaan ciidamada nabad ilaalinta ee Jabuutiga ee ka tirsan howlgalka AMISOM. Fariimo la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee ciidamada AMISOM ayaa lagu sheegay in weerarkan uu isugu jiray qarax ismidaamin ah iyo rag 10 gaaraya oo hubaysan oo iyagu weerar ku qaaday xerada.
Ilaa iyo 12 ruux ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo xalay rag hubaysan ee la beegsadeen hotel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dableedan weerarka geysatay ayaa bartilmaameed waxa ay ka dhigatay hotel lagu magacaabo Bishar Lodge. Tira dhaawaca ayaa la geeyay isbitaalka magaalada si halkaas loogu dabiibo. Ciidamada booliska iyo cutubyo ka tirsan militariga ayaa saaka ka bilaabay magaaladaasi howlgallo, waxaana gabi ahaanba xiran ganacsiga magaaladaasi.
Halka degistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. Galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa ciidamada Ethiopia oo qaybka howlgalka AMISOM ayaa muddooyinkii dambe ka baxaya deegaanna markii hore gacanta ku hayeen, taasina waxay mar kale kooxda Al-Shabaab u sahashay inay dib ugu laabtaan gacan ku haynta deegaanadaasi. Dadka deegaanka ayaa la kulma mushkilado kaga yimaada dhinacyada ku hardamaya dushooda, iyadoo meelaha qaarna deegaanada Al-Shabaab dad ay ku gowraceen. Haddaba tani wax muu dhimi karaysaa xariirkii ka dhaxayn lahaa AMISOM iyo dadweynaha marka la eego wada shaqayn dhex martay dhinacyadaasi. Haddaba qodobkaas ayaan ku eegi doonaa waxaa nagala qaybgalaya Deeq Jaamac Maxamed oo isagu aaminsan in dowladda iyo AMISOM looga baahan yahay inay xoojiso xariirka dadaalana ay wadaan, iyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo xusaya inay jirto qorshe la'aan dowladda iyo AMISOM ah dadkuna ay taa dhibaato way ku qabaan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta dooda gaban. Aan ku horeeyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen, maxay tahay mushkiladani?
Aad u mahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo wada salaamaya dhibanayaasha ku ah siyaasadaha isdiideen ee dalka. Waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo arrinta AMISOM, gaar ahaan Ethiopia. Ethiopia dabcan waxay ku biirtay xilli dhow AMISOM, ka horna waxay haysatay inta badan dhulalka hadda ay maalin kasta ka baxdo. Ethiopia waxaan dareenaa anagu inay leedahay siyaasad ka duwan siyaasadaha AMISOM ay ku shaqeeyaan, go'aamo ka duwan inay leedahay, tala ka duwan inay leedahay. Taliska AMISOM ay si ku magacyaala u hoos tagta mooyaane ay taladoodu ay gooni uga go'an tahay. Waxaa jirta dhul badan oo ka tirsan Soomaaliya, gaar ahaan gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed intaba oo ay deganta Ethiopia. Go'aamada ay uga baxaydo iyo kuwa ay ku geleydaana ma ahan kuwa laga soo saaro fadhiyada AMISOM ay leedahay, ma ahan talo ayagu ay leeyihiin. Waxay sameeyaan markasta dagaalada dhaca, waxayna sameeyaan inay si degdeg isaga laabtaan magaalooyinka ay haysteen. Taasina waa dhibaato ah, dhibaato la xiriirta ummadda Soomaaliyeed ee hadba isdhahaya waxaa la qabsaday magaalo ama waxaa la xoreeyay gobol, waxa soo laaban doonta noloshii. Laakiin dadkuba sidii hadda bilaabeen walaa iyo nolol xumo ay waxay ku joogaan deegaamada hadda ay kula nool yihiin AMISOM-ta, gaar ahaan Ethiopia. Howlgalka hadda Ethiopia ay waddo wuxuu ka duwan yahay howlgalka ciidamada kale.
Anigu waxaan qabaa fakar ka gidisan ciidamada Ethiopia. Horta waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM ee magaca AMISOM dalka ku jooga. Dowladduna ay ogolaanshaha ay siisay marar badan, qaladaad baa ka dhacaan, laakiin dowladdu markasta iyadu waxay ku taxadaraysay waa in dalka laga saaro dadka mucaaradka dowladda ku ah Shabaab. Kow, midda kale dowladdu dadaalo badan bay samaysay in isku xir loo sameeyo AMISOM iyo bulshada deegaanada oo ciidamada AMISOM la geeyey. Midda kale marar badan dowladdu waxay ku dadaashay inay xiriirro dadka deegaanada ka samayso, laakiin taas waxa u maleynahay aad culayso badan baa jira. Marar badan waa dhacdaa in dadka deegaanka oo deegaanadaas degan in baa kale yaa dhibaatooyin ku dhacaan, inta meel la qabto laga baxo dadkii dib ugu soo laabtaan sabab ugu soo laabtaan laayaan laakiin markasta
waana meeshaas meesha dood u taayo qorsho xumadaas meesana hayn mas'uuliyad darro ee Amisom gaar ahaan qaybta Ethiopia iyo dawladda Soomaaliyeed naftadaan qorsho ka arintaas meesana hayn wax dhalin leh
wallahi adiga dawlad culays badan baa jira laakiin uma maleen ma in dawladdu ay mas'uuliyad darro tahay dawladdu markasta ayada umadaan ayada mas'uul ka ah wa haykalka leegsanaya waa dawladnimada waxa kale oo jira dawladdu markasta ayada waxa ka go'an in deegaanada la qabto si nabada baaki la yiraado loo nabadgelyo loogu soo celiyo sida saldhigyada booliska si loo helo cadaaladii halka looga fuliyo
Abdul Qadir dawladdu way dadaalaysaa leeyahay laakiin haddana meelii ugu dambeysay laga baxayo deegaanka ay calay kamid ahayd dhibaato ka dhacaysa
horta anigu waxa raba saaxiibkay deeq inaan tuso inuusan sida dawladda oo kale to ah hadii dhibaato dhacdo waa ka xunnaa waa ka tacsiinaysa noqon arinta arinta maasha meesha taagan waxa waaye war Amisom gaar ahaan Ethiopia intee la isku halay kara sida dad badankoodu ama siyaasiyiintu iyo dawladdu nafahaanteedu ay qabtaba Amisom gaar ahaan Ethiopia tirada ay dalka ku joogaan lama yaqaano tirada Amisom sida rasmiga u hoos tagta iyo tirada aan u hoos tagin lama yaqaano fadhigooda rasmiga ah ee dalka lama yaqaano meelbuura ugu weyn mayo ma tabana ugu weyn lama yaqaanayda waa waxyaabaha dawladdu ay ku jahawareysan tahay taliyahooda ugu sareeya ciidamada Ethiopia ayadana gooni looma yaqaano oo maanta inta la arko taliyahan taliyaha ciidamada Amisom Ethiopia ma gabra ma
mid kale laga yaabaa inaan Amisom ka taqaan laga yaabaa
Amisom way aqoon kartaa ujeedka ay qabaan ma ujeed wadanka lagu curyaaminaya ma ujeed sida Amisomaha ma ujeed dad lagu badbaadinaya ma ujeed abaar looga hortagaya ma ujeed ayana lama yaqaano waxa kale oo la aqoon waxa waa dagaalada dagaalada dhaca dagaalada ribood laga ma helo ma guuleysteen ma guudareysteen waxa la arkaa in dagaalada dhaca
waxa soo dhawaa arrimo military Soomaahan abuqaad waxa ka hadlaysaa waa arrimo military oo dawladaha Amisom oo gaar marka laakiin saameynta bulshada inuu ka eegno
okay ayadoo saas laga eegaayo dagaaladii anaga bulshada way saameeyeen waxa ku saameeyeen maanta magaalo cusub la qabsado magaalo cusub markii la qabsado dadkii magaalada ka maqnaay kuwii deganaay kuwii agaaray deganaay hanu cusub waxa galaya war magaaladii dabcan haday dawladdu u furmi doonta oo dadku ku biireen markii dadku ku laabtaan oo dhismooyin la bilaabo oo howl la bilaabo lagu hungoobay Ethiopia waliba si degdeg ah ayuu sida Amisomta kala qorsheeyay uma ahan qorsho xumida dawladda haysatay kamid tahay waxa la leeyahay habeenkan waxaan ka warhelay inuu magaalo hebel la baney iyo magaalo hebel haystaan macnaha qolyo kale to dadna lagu xumeeyay dad si lagu yeelay marka Ethiopia arinta ah hadaysan dawladdu ka keenin qorsho cusub oo ah sidii midkii xoreynaya gobolada waxa imaan doonta inay ka imaato fashil cusub oo ah in deegaamada ay haystaan la isku halayn karin
haye waad maqlaysaa
anigu waxaan qabaa Soomaali horta 22 sano waxay ku jirtaa burbur dhibaato iyo in ayadu is eedeyso anaga markasta horta waxa weeye Soomaaliya waxa daqa waa dowladnimada midda labaad hadda anagu maalin hadda anagu marka istaraatiijiyad military waxay uma hadda niman military ma ahayn laakiin waxaan is xasuusinaynaa bal hanaanka aleena waxa ku haboon dawladda markasta waxa
Abdul Qadir sheegayahay sidee dadku kala sooni wada shaqayn oo Amisom iyo dadka deegaanka dhaxmarto sidee u maan kartaa mar hadii laga soo baxay fadhiisiga
horta waxaan qabaa anigu dawladdu horta marka koowaad inay sameeyso guddi u dhaxeeya Amisom iyo bulshada oo xiriir la sameeyo oo deegaankii la qabto la shaqeeyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii culimadii iyo dhamaan la shaqeeyo mid kale waxaan qabaa dadka deegaanka marka la qabto in dadka deegaanka waxa la yiraahdo ciidan ma laga qoro si aan mar dambe aysan u dhicin in
dib loo qabsado deegaanada la qabsado ciidan ma laga qoro
aad iyo aad aan dib loo qabsan midda kale waxa fiicnaan lahayd anigu saan qabo in bulshadu horta dawladdu waxay mutashawaa bulshada hadii aan bulshada laga talagelin deegaankaas waxa ka jira ee la yiraahdo ciidan Itoobiyaan ha tagay iska deganaadeen ciidan ku abin samaha degaha deganaadeen ciidan kooday san xiriir haysan oo bulshada ka haysan oo aysan isku xirri jirin ma jirayso horta wax wada shaqeyna dawladda marka soo shacabka ay mantashaa ma aha in dawladda lagu eedeeyo hebel laba yaqaan ninka talayo oo ah Amisom waa ciidan ciidan kuna dagay ayaga ay isqaanaan sidii u kala magacaaban yihiin ma aha in bulshada iyo waxa soo la soo laabto
ka warheynta dadku inay ka warhayo wax socda
dadku markasta dadku waxa laga rabaa ka warheynta waa dawladda horta dadka shibilka ma aha dadka shibilka iyagu markasta waa dad bulshada oo
horta waxa laga rabaa waxa aad go'aan ka gaareysid ama ka warheynaysid inay yihiin waxaad ogtahay ciidamada Ethiopia iyo dawladdu isma fahamsanaba sida noo muuqata Amisom maray go'aan soo saarayto xalad ay ka soo baxaan waa la ogaadaa dagaal hebel lagu wajahay magaalada hebel waa lagu dhawyaa waa la kuura waxba imaata laakiin hadda waxa ku soo biirta waa nidaamkii iyo dagaalada dal ka socday magaalo iyadoo la ogeyn la isaga baxayo si degdeg ah la isaga baxayo amiso waa in la yiraahdo magaalada waa laga bixiyay rabaasan maamulki ah waxa la arkaa maamuladii gobolada magaalooyinka qaar looga tagay habeena qaar iska soo guureeyay kuwaas kala ku soo bixeen kuwaas kala uga imaaday qaabab kala duwan marka waxa la isku haystaa waxay tahay war amison ma waxa jirta laba Itoobiya oo midna amison ay taageersan yihiin waa kuwa koonfur galbeed ka shaqo hawl gala oo aan ka bixin inta badan deegaanada iyo kuwa Itoobiya iska hoosoonahan gobolada dhexe jooga ma laba amison Itoobiya ma laba Itoobiya oo amison iyo military kala jiraan haddii dadku ogaadaan taas haa waa hawl gala soo karo dadka waxbay ku tashanayaan laakiin nidaamka Itoobiya
kale jawaabaysaa
taas horta istaraatiijiyada ciidanka ay meel kasta uga baxayaan ama ku soo galayaan waa istaraatiijiyad ciidan laakiin anagu hadda ma ahan waxaan ka hadlaynaa istaraatiijiyad waxaan ka hadlaynaa waxa weeyo waa saameynta ay saameynta bulshada ku yeelato bulshadu wada dhibaato waa marmar waa dhacdaa sida hadda wax ciyaal Cali ka dhacay oo kale dadkii deegaanka markii lagu soo laabtay la laayay de intii ay dhimantana u tacsiyeen laakiin waxaan aad iyo aad u xumahay in horta markasta wixii dawladda la dareeyo dawladda hadaan ayada la tufsin baaki la yiraado talooyin la siin dawladda waxa dawladda lagu yahay dawladda lagu yahay shacabka wixii ka sokayaa waa ka shalka ka sokayaa waa xukuumadda in xukuumadda markasta lagu baraarujiyo in ay bulshada dhex gasho baahida bulshada ogaato sida bulshada wax u rabto ogaato baa la rabaa laakiin hadaan anagu maalkasta dawladda aan mucaaradno ما هشان لا تسر معارض هرو نو سو دنيي
ديقو دولد معارض متاكنا دولد تبرتي دان قانا لكن تبرتي إتوبية على سكو هستا دولد واتا قرسان هاي وال أميسي هاي هوله دوا وناكسي لكن إتوبية محالا يغطا شدا ما دولد دميني ما دولد يدميسي
ما دات كي نحن في الدولد قابانا يا انتا نوغا او قربتي كقيب قريين ديق جامع محمد يا عبدالقادر خاجو حسين او لو يقان مقصود وحانا كو ايجيني سامينتا هول قلادا امي سوام اسكاب احيان ديقان ندا يقبصدان ay ku yeelayso shacabka ku nool deegaanadaasi intaanu ku kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinay doodaasi gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxa ay inay isku biirayaan ku heshiyay laba shirkadood oo Mareykan ah oo ka mid ah kuwa ugu magac dheer dalka shirkadda AT&T oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka soo jirtay ilaa sanadkii 1897 ayaa la sheegay inay lacag dhan 5.4 bilyan oo dollar ku iibsanayso shirkadda kale ee Time Warner oo ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada kale ee telefishinada laga daawado shirkadaha yaryar ee hoos yimaada Time Warner waxaa ka mid ah telefishinada CNN, HBO iyo studiyaha filimada sameeya ee Warner Brothers Film Studio isku biirida labadan shirkadood ayaa keentay walaaca ah in shirkadda AT&T ay yeelan doonto awood ay suuqa ugu cidhiiriso shirkadaha yaryar ee adeegyada kuweeda la midka bixiya taasina ay keenayso in suuqa iyada u soo harto marka tartanku dhamaadana ay qiimaha dadka ku kordhiso siyaasiyiinta Mareykanka qaarkood ay ugu horeeyaan labada u taagan xilka madaxtinimo Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa arrintaasi ka hadlay. Haddaba isku biirista labadan shirkadood ayaa waxaan ka wareystay Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois. Xareed, waxa uu marka hore ka hadlayaa shirkadda AT&T.
Waa maasan tahay. Kambaniga AT&T waxa weeye kambani telefoonada inta badan businesska telefoonada ku jira ama telecommunication-ka waxa loo yaqaano intaa waxaa u dheer inay hadda internet-kii oo telefoonada la socday oo dheeradii ama telefoonada lagu isticmaalaa internet-ku xiraayay ay kana bixiyaan ayaka iyo kambaniyaal kale la tartamana waa jiraan sida T-Mobile iyo Verizon intaas waxa uu sii dheer in ay hadda DirecTV wax la yiraahdo leeyihiin oo online-ka ama internet-ka ka daawo kartid marar qaar movie-yaal ka daawo kartid ama aad ka daawo kartid waxyaabo ka videos kala services kala ka daawo kartid horena waxaa jira waqti AT&T inta ka awood weynedo waxa waayay oo dawladdu ka hortimid joojis laakiin hadda caadiyan waxa waayay kambaniyasha waaweyn ay oo waxa jira ilaa 3-4 meelad ilaa 3 weeye oo ila tartanto oo yaani inta ay ku tartamaan telecommunication
waan kartid kambani kale Time Warner ee la iibsanaya isna bal hadda
waxna wajiga Time Warner waxa weeye waa kambani oo inta badan TV-ga caadiga laga daawado waxaana leeyahay Time Warner CNN oo kale oo idaacad ah HBO Home Box Office-ka oo inta badan soo daaya ama movie-yaal ama shows oo aad xiiso u leh oo dalal badan laga daawado. Waxyaabahaas isaga marka waa ka duwan yahay asagu internet service ama malaha oo malaha ama telefoon malaha, marka waa wax inta badan cable-ka caadiga laga daawado ama qolo kale saddexaad oo sii daynaysa ayaa marka laga daawado movie-yaashu iyo waxooda.
Waan gartay. Marka ujeedada isku biirista labadan kambani ama haddaan idhaahdo ay AT&T u iibsatay Time Warner maxay tahay? Waayo midkoodna saad sheegtay telefoonada iyo internetka inuu dadka siiyo ka shaqeeyaa, ku kalena soo saarista filimada iyo dhinaca madandaalada.
Waxaa keenaya baahi cusub oo timid oo weliba la dhihi karo inta badan waxay ka jirtaa dhinaca Time Warner. Arintan arin cusubna maahan, oo hadda ka hor NBC Universal waxaa gatay Comcast marka waxay keentay in arintan oo isbeddel xagga wax gadashada oo dadka caadiga wax gato ama wax daawada ku yimid, maadaama teknolojiyadan cusub iyo wax walba dadka hadda dhalinyarada oo maybe qofka 40 sano ka yar wax inuu TV hadda soo gashanaaba laga yaabaaba gurigii soo dhigan, soo wax uga daawado, wax walba internetka laga daawanaa, wax walba telefoonkaaga ka daawanaysaa, oo telefoonada iPhone-ka iyo iPad markay soo baxeen oo TV baahi TV ma jirto. Marka waxay keenaysaa tan in AT&T ay u hesho inay access u hesho in movie-yaashi iyo show-yaashi iyo idaacadihi wax walba iyadu ay online ay ka sii daysan karto. Marka tan waxay siinaysaa awood AT&T waxay siinaysaa awood ay waxyaabo badan oo aysan iyadu hadda aysan oo content badan is iyadu iska lahayn ay u hesho access si toos ay u adeegsan karto inay sii dayso. Qoladan kalena oo Time Warner-na yacni maadaama oo maaralkii ama habkii hore oo businesska u shaqay jirtay ay isbedeshay, hadda inay badbaadadoodaaba ku jirtaba inay galaan san oo yacni waa hab cusub ay ku badbaadayaan qoladan Time Warner ayaa kaabal dhihi karaa waxay qatar saa'ida inay soo wajahayso oo yacni maanta intii maadaama wixii caadiga ahay sidii caadiga ahdo oo la yaqaanay waqtiga hore loo daawo jiray waxyaabaan ay isbedelayso.
Waan gartay. Shirkadda AT&T sidaan yaro xusnay horey uu jirjirtay kambani weyn, shirkad weyn bay ahayd oo dhinaca telefoonada ah oo gobollo badan oo Mareykanka shaqeysa. Waxaa lagu tuhmay in weynideedaasi ay keentay inay caburisay shirkado yaryar ee la tartamayay, sidaas darteedna dowladdu intay ku xanaaqday la kala furfuray maadaama layidhi suuqii bay monopoly ku haystaan ama keligood baa xoog ku haysta suuq. Arrintan cusub ee iminka ay sameeyeen cabsi tii hore oo kale ah in AT&T lasoo baxdo ma jirtaa?
Arrintan si waa u jirtaa sina uma jirto. Si waa u jirtaa oo waxay keeni kartaa hadda markay AT&T awood u yeelato inay waxaanoo yacni ama show-yaashii ama movie-yaashii oo filimadan cusub iyo wax arrin ay u hesho inay ayadu keligeed maamusho inay tartan la tartanto ay ka tartan badato kuwa yaryar oo jira ay ka tartan badato. Hadday taa keentay kuwa suuqa baxaan markaana beeci kor u kaco maadaama ay keligood maamulayaan, taa waa jirtaa cabsi oo hadda xataa dadka madaxa u tartamaya sida ama Hillary Clinton ama Donald Trump ama nimanka xataa senatka kuwa qaabilsan inay ka arrimahan ay fiiriyaan way ka hadleen. Waxay dhahaan arrintan waxa waaye waxaan ka qabnaa shaki badan baan ka qabnaa. Sina waxay ku doodayaan qolooyinkan ama hadda AT&T iyo CEO-do kale waxay ku doodayaa arrintan ma ahan tartankii laba kambani oo tartamaya isku biiray, ba waa laba kambani oo laba service ama laba wax kala duwan bixinayay, sidaa daraaddeedna aysan imaaneynin wax oo tartan yacni tartan la-aan aysan imaaneynin ay ku doodayaan. Sababta waxayba leeyihiinba waxayba u fiican tahaba dadka wax iibsanaya maadaama aan hadda awood u leedahay qofka AT&T hadda aniga customer-ka ah oo kale laga yaabo inaan awood u yeesho inaanba waxyaaba aan TV ka raadi lahay ama aan meel ka kale inaan toos ayaka uga helo. Marka labadaa dooda jirta, laakiin waxaa guud oo waxba haddii la fiiriyo arrimaha miiriyaha ama TV ama la fiiriyo telecommunication waa wax hore u socday haddana sii socod doona inaysan isugu biiraan telecommunication-kii iyo ama qolooyinka awood u leh inay internet service-kii wax walba kusii internet-kii ay wax walba kasii daayaan oo waa arrin laga guurayo TV-yadii iyo wixii la daawanayay. Marka labadaas waa jirtaa inay imaan karto inay tartan ka hor timaado iyo in ay u fiican tahay dadku wax gadanaya, labadaa fikradood waa jiraan. Laakiin caadiyan waxaa la isku ogyahay Mareykanka hadda xoogaa waxaa jirta xasaasiyad oo laga qabo yacni kambaniyaashii iyo shakigii iyo xataa dadka madaxa u tartamaya waa wax cusub. Laakiin waxaa jirta 30 sano ama 20 sano oo soo dhaafaba inay kambaniyaashu say rabaan isugu biirayeen sharciyadan waxa waa sidii rabo loo agmarayay oo maaragtay ay adkaatay in oo maxaa waa tartan dhab inuu jiro oo kambaniyal ka dhaxeeyo oo xataa hadaba xataa telecommunications ka dilo fiir kambaniya inuu soo baxo runtii way adag tahay sababtoo ah dhowr kambani waa weyn ba awooda wax walba ku haysta soo taas awl buu jirtay laakiin hadda cabsida jirta waxa weeye inay sii kororto inay awood u yeeshaan in wax kambani cusub ama suuq kusoo biiro ama kuwa yararka oo jiraba oon sidoo kale awood badnayn ba meesha ka baxaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. shirkadda AT&T oo lacag dhan 58.4 bilyan oo dollar ku iibsanaysa, shirkadda kale Time Warner oo shirkad ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada telefishinada laga daawado. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalidni ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka intaasi aan kaga gudubna, haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee nimca jaamac.
heestaasi aynu ugu luqaynaysay fanaanada nimco jaamac ayaan ku soo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.